Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 17. august. Vijesti dana. Broj migranata u Bosni i Hercegovini značajno se smanjuje, izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić. Trenutno je oko 2 do 3.000.
Ovi migranti nisu zainteresovani za ostanak u Bosni i Hercegovini, već isključivo imaju namjeru da idu dalje prema zapadnoj Evropi.
Vlada Federacije BiH dala garanciju u korist Kineske izvozno-uvozne banke za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH za realizaciju projekta izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla u iznosu od 614 miliona eura. U Sarajevu susret gradonačelnika Sarajeva, Beograda i Zagreba, Abdulaha Skake, Zorana Radojičića i Milana Bandića.
Ono što nas jako raduje je mogućnost da se uvežemo svi u jednu zajedničku turističku rutu kako bi turisti produžili svoj boravak u našim gradovima.
Stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas.
Vrijeme je da i Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i nešto konkretno potpišu.
Mještani Kruštice kod Viteza blokirali novi početak radova na izgradnji hidroelektrane na rijeci Kruštica. Policija u Srbiji zatvorila omladinski vojni kamp na Zlatiboru. Turske vlasti saopštile da će uzvratiti ukoliko Sjedinjene Američke Države uvedu nove ekonomske sankcije u ovoj zemlji.
Nije to samo igra, daj mi popa, evo ti hoću. Niti je pop toliko interesan Americi da ga uzme nazad, niti hođa toliko Turskoj. Igra je Tursku omalovažiti, Liru omalovažiti.
Između 200 i 250 civila ubijeno je ili ranjeno u borbama u afganistanskom gradu Gazni, saopštila UN-ova agencija za humanitarna pitanja. Teške mašine počele da uklanjaju velike dijelove mosta koji se srušio na autoputu i u Đanovi. Prema zvaničnim podacima poginulo 38 osoba, 15 je povređeno. Nepoznata sudbina 10 do 20 ljudi. Na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim graničnim prelazima ne čeka duže od 30 minuta. U večernjim satima u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio danas u Banja Luci da je migrantska kriza pod punom kontrolom, da se broj migranata u BiH smanjuje. Na jučerašnjoj sednici operativnog štaba za pitanja migracija u BiH dodaje riješeni problem prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da je od početka godine do polovine augusta u Bosni i Hercegovini registrovano 10.881 ilegalni migrant.
Njih 9.758 je iskazalo u stvari namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i dalje vrlo, vrlo mali broj njih iskazuje i podnosi stvarni zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini. To je negdje ispod 10%, što potvrđuje činjenicu da ovi migranti nisu zainteresovani za ostanak u Bosni i Hercegovini, već isključivo imaju namjeru da idu dalje prema zapadnoj Evropi.
Mektić je naglasio da se u posljednjih mjesec dana broj migranata značajno smanjio i da ih prema procjenama sada ima od 2000 do 2300.
Zemlje u okruženju imaju daleko veći broj migranata nego što ga imamo mi u Bosni i Hercegovini. Procjenjuje se da Srbija ima negdje oko 8.000, da Crna Gora ima preko 2.500. Mislim da je Hrvatska nije dala tačne podatke od dvije, kad je skoro izvijestila da su registrovali oko 2.500 ovih migranata, jer svi ovi koji su otišli odavde, otišli su u Hrvatsku, ili nisu oni primijetili, otkrili, ili oni ne žele da kažu tačne podatke.
Prema riječima ministra sigurnosti BiH na jučerašnjoj sjednici operativnog štaba za pitanje migracija u BiH utvrđene su i tri lokacije gdje će se nalaziti prihvatni centri za migrante u Unsko-sanskom kantonu.
To je Bihać, to je Kladuša i Cazin i da već se uspostavljaju kapaciteti, onaj hotel Sedra je već se popunjava u značajnoj mjeri, dakle taj ćemo problem staviti pod apsolutnu kontrolu.
Mektić je rekao i da je donesena odluka da se sa još jednim brojem policijskih snaga obezbijedi još bolja kontrola granice, navodeći da će oni biti pod ingerencijom državne granične službe. Razne manipulacije sa migrantskom krizom Mektić je ocijenio neosnovanim, naglasivši da se sve nalazi pod punom kontrolom i da će se ovo pitanje rješavati u punoj saradnji sa Evropskom unijom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Gradonačelnici Sarajeva, Beograda i Zagreba, Abdulah Skaka, Zoran Radojičić i Milan Bandić sastali su se u Sarajevu, razgovarali o mogućnostima međusobnog uvezivanja u zajedničku turističku rutu. Namjera je zajednički sarađivati i u budući, jer je to, kako kažu, želje i građana ovih metropola. Najavljeno je kako će naredni trilateralni susret biti održan u Zagrebu iduće godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Saradnja glavnih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske odraz je onoga što žele njihovi građani, a ona osim što gradi dobre odnose, vodi i ka napretku. Na trilateralnom sastanku najviše je razgovarano o turističkom uvezivanju ovih gradova u zajedničku rutu. Gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka.
Ono što nas jako raduje je mogućnost da se uvežemo svi u jednu zajedničku turističku rutu, kako bi turisti, posebno ovi koji dolaze sa dalekog istoka, produžili svoj boravak u našim gradovima i kako bi im priuštili ono zbog čega oni dolaze, da vide ono što ih zanima u našim gradovima. Tako da će u tom smislu naše turističke zajednice jasno napraviti planove, a ja vjerujem da ćemo na sastanku koji će se desiti u Beogradu krajem ove godine na samitu 16+1, samitu gradonačelnika, se potpisati jedan takav sporazum i gdje ćemo jasno iskreiranu rutu predstaviti.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je da su se na zajedničkom sastanku gradonačelnici složili kako je saradnja između Beograda, Sarajeva i Zagreba veoma važna za sve.
Te oblasti koje smo pomenuli, kao što je turizam, kultura, privreda, sport i sve te oblasti su podjednako važne i podjednako važne za sve nas. Također, ja lično želim da na kraju pošaljem jednu poruku da je stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas i da je u krajnjoj instanci to značajno za sve naše građane i u krajnjoj instanci će svaki građanin osjetiti dobrobit u svom ekonomskom prosperitetu.
Milan Bandić, čelničavi grada Zagreba, naveo je kako je ponosan što sva tri grada izrastaju u multinacionalne centre koji su otvoreni jedni prema drugima. Najavio je i još bližu saradnju.
Da ćemo ne samo iduće godine isti ili sličan sastanak imati u Zagrebu, nego evo ja mogu reći u svoje ime profesora Radičića, da ćemo se mi, ja i on, sresti i prije toga, i u Zagrebu i u Beogradu. Vrijeme je da i Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i nešto konkretno potpišu. Ja se toga ne libim, jer to žele ljudi u Srbiji, to žele ljudi u Hrvatskoj, to žele Zagrepčani, to žele Beograđani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radovi na izgradnji hidroelektrane na rijeci Kruščica trebali su biti nastavljeni danas, ali lokalno stanovništvo ne dozvolja teškoj mašineriji prolazak do gradilišta. Na terenu je veliki broj pripadnika policije. Za Radio Slobodna Europa govori mještanka Hata Hurem.
Imamo neki 5-6 patrola policije, imamo privatno auto investitora, kamion, bager i još jedan kiper kamion. Trenutno Savjet mjesne zajednice Kruščica pregovara sa policijom, pa evo čekamo još uvijek. Nije još bila primjena sile, a nadam se da i neće biti. Oni hoće da prođu, a mislim predmet je na sudu. Sve dok je na sudu nema gradnje, ali izgleda to je neka viša sila ili politika, šta da vam kažem.
Efikasnost i efektivnost vlasti u kantonu broj 10 nisu bile proporcionalne broju nagomilanih problema, ocjena nevladnih organizacija Centri civilnih inicijativa. Predstavnici CCI-a su prezentirali rezultate monitoringa rada vlade i skupštine kantona broj 10 za period 2014-2018. godina. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Skupština Županije 10 po rezultatima rada u proteklom mandatu na samom je dnu ljestvice zakonodavnih tijela u federaciji, a poseban problem je niska realizacija zakona, kazala je Vesna Milas iz monitoring tima Centara civilnih inicijativa.
Za 4 godine usvojeno je tek 20 zakona, koliko su neke županijske skupštine, kao recimo Tuzlanski kanton, kanton Sarajevo, BPK i Unsko-sanski kanton usvajale u samo jednoj godini mandata.
Gotovo polovica mandata prošla je u neradu, a u četverogodišnjem mandatu Skupština je efektivno radila svega 78 sati. Ana Lučić, glasnogovornica Centara civilnih inicijativa.
S druge strane, 16 zastupnika od 25 profesionalizovalo je svoj status u Skupštini. Jedna od značajnih zamjerki jeste na nedostavljanje informacija, odnosno ne čine javno dostupnim informacije o njihovim primanjima.
Značajan dio svoga mandata vlasti u Županiji 10 provele su pokušavajući ostvariti stranačke i osobne interese, zanemarujući interese građana, istaknule su Lučić i Milas.
Poslanici iz klubova Srba i Bošnjaka su nezadovoljni odnosom najjače članice vladajuće koalicije HDZ BiH, počeli pokretati mehanizam vitalnog nacionalnog interesa pri donošenju svih važnih odluka i zakona.
Krajem 2017. godine u odnosu na 2014. Kanton 10 broji 2199 stanovnika manje.
Uza sve to, županijske vlasti su obesmislile i donošenje programa rada, jer ih u proteklih 10 godina niti jednom nisu usvojile na vrijeme, a kasnilo se i sa usvajanjem proračuna. Pozitivnih pomaka ipak ima. U posljednje 2 godine proračuni su usvojeni na vrijeme, a utvrđene su i 2 značajne strategije, razvojna i strategija za borbu protiv korupcije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kineska armija vjerovatno uvježbava napade na Sjedinjene Američke Države i njegove saveznike u Pacifiku, upozorava američki Pentagon. U godišnjem izvještaju Kongresa ističe se da Kina jača kapacitete za slanje svojih bombardera na dalje destinacije. Polaganje prava Pekinga na suverenitet nad spornim ostrvima u Južno-Kineskom moru, zatim zveckanje oružjem oko Tajvana, a u posljednje vrijeme i međusobno uvođenje carina, zaoštrili su odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
U posljednje 3 godine kineska armija ubrzano širi operativne zone na moru za svoje bombardere, stiče iskustvo u ključnim pomorskim regionima i vjerovatno uvežbava napade protiv SAD-a i ciljeva njihovih saveznika, navodi američko ministarstvo odbrane. Dodaje se da nije jasno šta Kina želi da pokaže tim letovima. Njena armija može demonstrirati sposobnost udara na američke i savezničke snage i vojne baze u zapadnom delu Tihog okeana, uključujući Guam, ističe se u pomenutom izveštaju. Zvanični Peking je povećao izdvajanja za odbranu na 190 milijardi dolara, što je trećina američkog budžeta za ovu namjenu. Kineske vlasti nisu za sada komentarisale izveštaj Pentagona. Washington je zabrinut zbog rastućeg uticaja Kine u Pacifiku, gde još uvijek igra značajnu ulogu. Jedna od ključnih tačaka je Južno-Kinesko more, oko čijih delova se spore Peking i susjedne zemlje. Američka armija teži da demonstrira slobodu navigacije letovima u Južno-Kineskom moru. Kina širi svoje vojne kapacitete na spornim ostrvima i grebenima, gde sleću njeni bombarderi tokom vežbi. Druga sporna tačka je Tajvan, koga Peking tretira kao separatističku provinciju. Pentagon upozorava da se Kina verovatno sprema za opciju pripajanja Tajvana upotrebom sile. Ako SAD intervenišu, Kina će nastojati da odloži invaziju i potraži pobedu u veoma intenzivnom ograničenom ratu koji bi kratko trajao, navodi Washington. U nastojanju da poboljša odnose sa Kinom, Washington je prekinuo formalne diplomatske odnose sa Tajvanom 1979. godine, ali je zadržao bliske političke veze kao i u oblasti bezbednosti, što iritira Peking. Zbog međusobnog uvođenja ili povećanja carina na uvoz posljednjih mjeseci, na pomolu je trgovinski rat između dve najveće privrede na svijetu. Doduše, najava spremnosti Kine i SAD-a da krajem ovog mjeseca nastave pregovore privremeno je umirila globalna tržišta, pa je vrijednost akcija na berzama u četvrtak znatno povećana. Tako je Dow Jones porastao za 1,6%, što je najveći skok u jednom danu u posljednja 4 mjeseca.
Naredne minute posvećene su krize u Turskoj. Refik Akova, predsjednik Komisije za vanjske odnose Turske opozicione republikanske narodne stranke, čiji je osnivač Mustafa Kemal Atatürk, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je aktualna ekonomska kriza u Turskoj bila očekivana. Akova smatra da su uzroci krize i unutrašnji i vanjski faktori. Razgovarala Lila Sarić.
Nekontrolisana potrošnja i inostrane banke su dio razloga zbog kojih je Turska danas u ekonomskoj krizi, kaže Refik Akova.
Ovih 16 godina Turska je potrošila ono što se deponovalo za 100 zadnjih godina. Od 1923. do danas potrošeno je sve i prodato je. Pretvoreno je sve u novac. Neoliberalizam mu je dozvolio toliko banaka da uđe u državi, da omalovaži liru, a te banke su sve zvanično u dolarima račune svoje vodile. Nijedna u lirama nije vodila račune. Jedan narod koji nije bio zadužen apsolutno. Jedan put je postao najzaduženiji narod na kontinentu.
Kriza je međutim, pojašnjava ovaj turski političar, dalje podstaknuta većim geostrateškim igrama.
Zlatnim lirama, pričom tom, uništili su nam i ekonomiju, uništili su nam, razumijete, i poljoprivredom. Nismo mi više ona država koja imamo 30 miliona tona pšenice godišnje, koja moramo da ranimo čitavu Evropu i Balkan. Mi sad kupujemo pšenicu izvani, znači hajmo mi Tursku uništiti da bi ostale ove islamske države pale, one su već pale. Turska ima 5 miliona, 6 miliona neregistrovani danas Sirijanaca, Afganaca, Kineza, taj ti otvorio vrat, otvorio je granice. Sve se ima izbjeglice i teroriste u svijetu, skloni se mu ili štampo. Znači, geografski položaj nije to samo igra, daj mi popa, evo ti hođu. Niti je pop toliko interesan Americi da ga uzme nazad, niti hođa toliko Turskoj. Igra je Tursku omalovažiti, liru omalovažiti.
Opozicija je, kaže Akova, predložila vladi 13 tačaka koje bi vodile rješenju krize.
Prva je tačka da smanji bespotrebno trošenje i luksuziranje. Jedan šef država ima 100 limuzina, Mercedesa i krene na enome putu sa 20 ne znaš u kojem je. Stranka koja ima 2-3 helikoptera, stranka koja ima 100 limuzina, Mercedesa. Šef stranke, države, šef generalnog štaba, svega je svoje pitanje u njegovim rukama. Ne može jedan čovjek sve riješiti sam.
Ukoliko vlada prihvati prijedloge opozicije, kaže ovaj političar iz stranke Mustafe Kemal Ataturka, opozicija će podržati Erdoana u aktivnostima koje bi vodile tome da se spriječi produbljenje ekonomske krize u Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Pa turske lire u odnosu na dolar za 40% nagnaju na razmišljanje i BH privrednike. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomičkih odnosa, kao i u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, kažu da trenutno nema negativnih efekata po BH izvoznika, jer je ono najvažnije, izvoz mesa dogovoren u eurima. Informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina prošle godine izvezla je u Tursku roba u vrijednosti od 432 miliona maraka. U prvoj polovini ove godine oko 191 milion maraka. Najznačajniji je izvoz ulja, brašna, mesa, željeza i proizvoda iz namjenske industrije. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neke kompanije koje izvoze ulje sklopile su ugovor u lirama, te negativne efekte mogu imati uljari. Što se tiče mesa, izvoz je dogovoren u eurima, objašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Ono što je sigurno to je da proizvođači mesa u prvoj fazi sigurno neće imati problema jer je izvoz mesa ugovoren u eurima. Ali dugoročno ako bi to potrajalo i ako bi bilo značajnije još pada lire, moglo bi se u nekom momentu desiti da mi postanemo nekonkurentni, odnosno skupi.
Privredna komora Federacije kontaktirala je svoje članice da vidi koje kompanije imaju sklopljene ugovore o izvozu u Tursku vezane za liru. No kako kaže Mirsad Jašarspahić, svi koji su se do sada javili imaju ugovore u eurima i na njih se neće odraziti ovaj pad lire.
Oni koji imaju ugovore u eurima, oni su u povoljnom položaju, a čak i firme koje uvoze nešto iz Turske također su trenutno u povoljnijem položaju nego firme iz Turske zbog toga što za novac od KMO-ma, odnosno koji je vezan uz eur, možete dobiti više.
U Bosni i Hercegovini ne vjeruju da će ova kriza u odnosima između Turske i Sjedinjenih Američkih Država potrajati. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da će ove dvije jake ekonomije ipak postići dogovor.
Mi priželjkujemo stabilizaciju turske valute i uopšte ekonomskih prilika u ovoj zemlji.
Iako ne očekuje da će kriza potrajati, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić napominje da bi u slučaju da lira nastavi padati, to učinilo turske proizvode u Bosni i Hercegovini jeftinijim i konkurentnijim. On podsjeća da je uvoz roba iz Turske u Bosnu i Hercegovinu dvostruko veći nego izvoz BH proizvoda u Tursku.
Jer ako bi lira padala, vjerovatno bi pretvoreno u eure turski proizvodi postali ovdje još jeftiniji jer je marka vezana za euro.
Bosna i Hercegovina iz Turske najviše uvozi tekstil i namještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema zvaničnim podacima Statističkog zavoda Njemačke, u toj zemlji živi oko 180.000 pedošlica iz Bosne i Hercegovine i u odnosu na prije 7 godina više ih je za 28.000. Kršenje radničkih prava, besperspektivnost, osnovni su razlozi odlaska radne snage u tu zapadnoevropsku zemlju. Ajde Đugu.
Prije godinu i pol dana Muharrem Smajić napustio je Bosnu i Hercegovinu i, kako kaže, slabo plaćen posao, te je trbuhom za kruhom otišao u Njemačku. Danas radi kao zdravstveni radnik, ima ponude i za druge poslove.
Kada vam bi pričao kako je sve bolje i puno bolje, ne bi mi vjerovali. Jer prvi put sam se osjećao kao čovjek kad sam tamo stigao. Nakon dolaska u prvih 12 dana sam potpisao ugovor i dobio pravo na godišnji odmor i sve mi je bilo uplaćeno. Djeca su mi stigla, upisao sam djecu u školu, supruga još nije stigla, njeni papiri su trenutno u obradi. Školstvo je besplatno, nisam ni jednog eura uložio na njihovo stole.
Zašto toliko ljudi iz BiH odlaze u Njemačku? Poređujući zakone o radu u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini, može se zaključiti da su i zakoni u BiH dobri, vrlo slični njemačkim, ali je problem njihove primjene u praksi. Mersiha Beširović iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH objašnjava.
U ovom privatnom sektoru, odnosno jer u tom takozvanom realnom sektoru, važe pravila, moja firma, moja pravila, tako da u većini slučajeva ono što se radnicima garantira i kroz zakon o radu, kolektivno govore slično, o praksi, nažalost, najčešće i nije tako. Problem broj jedan je mobbing, međutim, to je nekako globalni problem. Ono što definitivno jeste specifično, prekovremeni neplaćeni rad, nemogućnost korištenja slobodnih dana.
I 60. i 70. godina prošlog vijeka radnici iz bivše Jugoslavije, iako su često to vrijeme nazivali rajem za radnike, odlazili u Njemačku da rade i zarade, te da se vrate u domovinu. Danas mnogi odlaze, ali se ne planiraju vratiti. Ekonomista Goran Radivojac kaže:
ljudi koji su radno sposobni, da ne kažem u naponu snage i znanja, relativno lako dobiju radne dozvole i odlaze u inostranstvo. I to je više toliko masovno, da ne kažem da je na nivou zaraze. Uglavnom u Bosni i Hercegovini ostaju ljudi koji jesu radno sposobni, ali nisu baš zainteresovani da rade.
Sve više ljudi daje otkaze i odlazi, što može ostaviti duboke posljedice na bosansko-hercegovačku ekonomiju i društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Oko 200 koverti s prijavama za konkursnu proceduru u Tuzlanskom kantonu i jedna od podružnica BH Pošte nije dostavila na adrese škola, iako profesori imaju uredne potvrde da su dokumentaciju poslali. Profesor Mirzet Mešić za naš program govori o svom iskustvu i ogorčenosti koju je doživio. Maja Nikolić.
Mirzet Mešić, profesor tjelesnog odgoja, već 10 godina izlazi na konkursne procedure u škole u Tuzlanskom kantonu. Do ove godine svoju dokumentaciju slao je na 50 različitih adresa škola, samo kako bi imao normu. Ove godine dokumente je putem BH Pošte preporučeno poslao na 15 adresa. Njegovi dokumenti su u neke škole stigli, u neke ne.
Od 15 mojih pošiljki za konkurse, 6 koverti mi nisu došle na adresu i nisam mogao da izlazim na intervju. I bio sam ogorčen od toga jer mi se uništava moja egzistencija. Nadao sam se da ću raditi, da ću negdje taj posao negdje naći. Nisam se nadao greški. Sad je li greška Pošte ili greška nekog, ja sad ne znam. Ne mogu nikog optuživati. Bio sam neugodno iznenađen kad sam došao i vidio da me nema na spisku i da nisam mogao izaći na intervju. Evo 3 dana već putujem od intervjua do intervjua, da više vjerujete, ne znam ni gdje sam, ni šta sam.
Profesori koji su iz jedne od tuzlanskih poslovnica BH Pošte, konkretno u tržnom centru Tuzlanka, slali dokumente, dokumentacija im nije isporučena. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović zbog ovog slučaja održao izvanredan sastanak s direktorom Tuzlanske BH Pošte Adinom Huremovićem. U priopćenju za javnost direktor Huremović je naglasio da je u tijeku interna istraga, nakon koje će, ukoliko bude utvrđen propust, počinitelji biti sankcionirani. Međutim, iz BH Pošte uglavnom se ograđuju od pošiljke dokumentacije koja nije poslana preporučeno, iako BH Pošta nudi uslugu svima da svoje koverte mogu slati i nepreporučeno. Naš sugovornik Mirzet Mešić Poštu je poslao preporučeno, za što ima i potvrdu, ali njegova dokumentacija svejedno nije došla u određene škole.
Debelo razmišljam da iz ove Bosne da odem i da ne mogu više. Ovo je za mene već i opterećenje i baš je teret psihički, kad ja sam baš psihički strešen.
Poznato je da u Tuzlanskom kantonu direktori se biraju po političkoj dužnosti, te se zna koja škola kojoj stranci pripada. Podatak koji se mogao ovih dana čuti u javnosti jeste da i direktor podružnice BH Pošte iz Tuzle, te ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, dolaze iz iste političke stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
posljednjeg dana 24. Sarajevo Film Festivala simuliraju se utisci nakon 7 dana filma. Ovaj dan rezervisan je za projekcije nagrađani. Srce Sarajeva za najbolji igrani film dobio je Milko Lazarov za film Aga iz Bugarske. Ivan Katović.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival zabilježio je više od 100.000 posjetitelja te oko 2600 akreditiranih gostiju, a programe je pratilo više od 700 novinara. Ono što svi posjetitelji i oni koji prate SFF ističu jeste posebna atmosfera koja vlada u gradu za vrijeme festivala. Muharem Heljo iz Bugojna kaže da rado dolazi u Sarajevo za vrijeme festivala i da uživa u atmosferi koja vlada u gradu.
To je jedan događaj koji se ne propušta, koji je meni značajan iz više razloga. Tu dolaze gosti iz cijelog svijeta, poznati glumci, filmađije i mi obični ljudi koji pratimo ta zbivanja.
Dina Mušanović, glumica iz Sarajeva, već 3 godine radi na festivalu i smatra da je prednost to što tako sreće različite ljude iz svijeta filma i umjetnosti. Kaže i da je Sarajevo za vrijeme festivala najljepše i najvedrije.
Ljudi su mahom sretni, veseli i raspoloženi. Samo kad pogledate ljude koji šeću ovdje uvečer i njihovi osmijesi na licima, to je baš bitno za naš grad. Inače, ja mislim da je Sarajevo vrlo sivo, vizuelno, i kad vidiš to neko šarenilo, podstrek je da idući festival bude još bolji.
Tim ovogodišnjeg festivala činilo je 700 zaposlenih i 300 volontera, mladih ljudi koji prva radna iskustva bilježe upravo tokom SFF-a. Hana Huseinović radila je kao volonterka na festivalskom trgu.
Bilo je lijepo, bilo je puno gostiju, pogotovo na večer. Jednom sam radila u drugoj smjeni, stvarno je bilo lijepo. Imali smo svaki dan doručke za goste. Eto tako, da smo to ovako suđe se pralo, donosilo se doručci. Stvarno uvijek je bilo, poslije uvijek je nešto zabavno se radilo.
24. Sarajevo Film Festival, iako je trajao dan kraće, bio je rekordan po broju prikazanih filmova, njih 266 iz čak 54 zemlje svijeta, ali i po broju prodanih ulaznica. Posljednji film koji će i službeno zatvoriti festival jeste igrani film Špijun koji me napucao, koji će biti prikazan na Open Airu, odnosno Sarajevskom Metalcu, omiljenoj festivalskoj lokaciji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slijedi jedan zanimljiv prilog iz Doboja. Naime, rukometaši danskog Koldinga, koji učestvuju na 50. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju, danas su na srednjoj ekonomnoj tvrđavi odgovarali na pitanja o Bosni i Hercegovini. Njihov trener kaže da je organizovao kviz za relativno novu ekipu zbog boljeg upoznavanja i zbližavanja igrača. Arnes Grbešić.
Denmark, Stöva, Bosna.
Koja je država veća, Bosna i Hercegovina ili Danska? Gdje živi više stanovnika? Koliko Bosna i Hercegovina ima predsjednika? Kad je počeo i koliko je trajao bosansko-hercegovački rat? Kad je bila poplava u Doboju? Koliko je duga rijeka Drina? Ovo su neka od pitanja koja je trener danskog Koldinga Lars Frederiksen postavio svojim igračima nakon obilaska Dobojske gradine, srednjovjekovne tvrđave, rukometaš Matijas Tunel. Tačno sam odgovorio da je Bosna i Hercegovina veća od Danske. Znao sam i da je 2014. bila velika poplava u Doboju i da je nivo vode bio visok oko 5 metara. U dresu danskog Koldinga igra i Benjamin Schumann, sin selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Bilala Schumana.
Danska živi više ljudi, ali sam je ovdje već od Danske. Isto smo imali pitanje o koliko prezidenta ima ovdje u Bosni, ima 3.
Rukometaš Aleksandar Mošten. Odgovorio sam tačno da je rat u Bosni i Hercegovini trajao 3,5 godine. Trener Lars Frederiksen kaže da niko od njegovih igrača nije znao koliko je duga rijeka Drina. Na ovaj način igrači uče o državi u kojoj nastupaju, ali ovako radimo i na njihovom boljem upoznavanju, zbližavanju i razvijanju timskog duha. Nakon turnira u Doboju, koji će biti završen u subotu, rukometaši danskog Koldinga će posjetiti Sarajevo, a dan kasnije za njih će biti organizovan rafting na Neretvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milad Obradović.